რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu önəmli yubileyə biyanə qala bilməzdi. Bu izdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazışanların arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutuna gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kinostudiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kinostudiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam, bu 42 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, şaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 1945'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rəhbərinin kardeşi Türkiye'de. Sovet kuruluşuna karşı iş görür. Anası təxribat aparır burada. Bu aileni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov aileni çok tanırdı. Nigar xanım şairiydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov deyir yazır üstte. Dərkənar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylindən əl çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Rəfi Bəyli şairədir. Arvadıdır böyük şairin devlet xadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu Önderimiz Gəncədə Nigar xanımın abidəsinin açılışında xan bağında ve dedi ki bir aileden iki xalq şairi ve bir xalq yazısı çıkıp bunlar bizim milli sərbətimizdir. Bak buna kıymet belə verirdi. Ancak o vaxtı elə kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sualınız siz yani yazışanlar nece cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıklarına rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealar olduğunda mübariz yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Füzuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adam olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçen hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıkta evde Füzuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilir. Göyçay'da 10. yıl danadan olup bütün tarihlerde ama atam deyir ki yakın biraz sahif edipler biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anada olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Filist'e gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup neyse şey Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı ya. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft, kimya üstünde felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir neçen kısmı. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için Anar Məlim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü təsdiqlədiyi mühitidi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehirinde kalsaydı. Resul Rıza olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barıda özü de yazır. Genç İşçi gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra şey Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Rüsten, daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratıcı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Məlim. Nigar Rəfi Bəyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirlər. Yani o vakit Nigar Rəfi Bəyliyə karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitənin katibi Ali Heydər Qarayev çok keskin bir məqalə yazmıştı ki onun atası xalq düşmənidir, güllələmişik, özü de belə şeydi falan da. Oradan da anamın atası Qudadat Bəyi güllələmişdilər. O Səhiyyə Naziriydi Cumhuriyet Hökuməti. Sonra bu məqalə evvela bir neçə gəzetdə çıxır, anamı her yerde işten çıxardılar. Bir neçə bizim şairler de o indi adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar da demək həcm xarakterli şeirlər yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz, o gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu mesela nispeten yumuşak məqalı idi. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başka da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çekip falan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demek koşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edir. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nə bilir Nigar Rəfi Bəylidən şeyi yazıb, yazıb falan çok çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçıq boyuq gəlir Bakıya və 37-ci ilin fevralının birində evlənirlər.
Onların
toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Tuan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Qumiyyə Yalçılarda olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəhman, Mehdi Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yalçıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediyiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı. Çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdəydi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak kommunist dəstələri gəlib Göygöyə topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cümhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəylinin da çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il qədər uzun olur, neynəyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasınız.
Sən... Tezdən açır, baxsız olur, neynəyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erkən açır, baxsız olur, neynəyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezden açır, vaxtsız solur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hasır olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanda.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German dilleri üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüzü, tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey'in hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim su taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazi hazi ya da sabır neyleyin ya da akşamı seni bil.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Ben söyleyeyim. Mahnı nice yarandı 30 yıl önce. Ve evet. Siz Mahnı'nın ilk façısı oldunuz yakin ki.
İlk façısı benim hemen.
Nice yarandı Mahnı?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Biz de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişir. Onun köylünü almasın emin sabit olabilirim ettik. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahnı'nı besteledi. Mesela bizler kime söyleyeyim? Bizler o zaman da bize o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi ya da böyle de kaldı fikirleştik sonradan eriyerek.
Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnı'nı.
Yok, Nigar Hanım eşitti.
Doğru mu? Niçin eşitti?
Biz yazdık, sesimizi yazdık. Su yazısı yok. Hep gezen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık, onu göndermiştiler. Ben de bugün ne kadar fikirleşirim ki gelin ki biz günaha batmışız. Hanım varsan şimdi bu şey düşüp ki Resul dünyasını değişir. Ben öyle belki de. Sağ ol Mahnı'nın okuma tarzında olmamın insanatçısında. Yakin ki ben böyle düşünürüm ki Cevhan'ın şair kadın idi, insan kadın idi, duygulu insan idi. Yakin ki okuma tarzında o insanatçısından başa düşüp Resul yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman, o etkile gelen Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirse çifti, çifte çevirilip.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki çorşalanmıyor. O hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da bizim de ibamızla estağfurullahını tekebbül Allah-u Teala yazmak. Onun hansının üzerinde bir samimiyet var. O öyle o silahla düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Siz bayağı 30-cu illerden danıştınız. Onda belə bir sual istəyirəm verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza İtaliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhv fikir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, kim tutulmayıbsa hamısı haində yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşüqü də tutdular, tarı qadağan eləyən komissarı da. Hüseyin Cavidə də tutdular. tutdular. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidə. Əhməd Cavadı da tutdular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qatanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turqun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmadılar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə anam, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə. Cik cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik cik, kim var orada çıxsın? Biz gəlmişik. Tərcə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşalt. Cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərcə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxlayıb, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacam. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacam. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacam. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə yutacam. Elə nəğmələr qoşacam ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm siz, həm də böyük bir kitab yazmışam, Mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi asa sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb
adı. O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin yayın adına verirdi. Azərbaycan ensiklopediyasına bolluca ermənilere doldurmurdu. Tarix hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarixi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde məlumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediya bir tomluq orada əks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde əbəs getmeyib.
Rəsulca çok cesaretli insan olub, yoxsa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesareti odur. Onlar
ibaratdır. Əsil kişi karakteri olub, öyle deyirlər.
Esas cesareti odur ki, o vaxt Azərbaycan dili təqib olunurdu. Azərbaycan dili 38-ci ildə, 37-ci il qırğınlarından sonra Azərbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr nazır olunda, Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zaryavastokanı Azərbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsuluzanın xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən sizə teşekkür ederim ki, Rəsuluzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin benim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsiydi. O Fəxri Xiyabanda dəfin olunmalıydı. Və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim, Fidan, Təranə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfin olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında, Cəbəri xanım yanında dəfin olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hac Qabılda dindir, Tağılar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib, atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydir.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meylə.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri bizdə içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə var alansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu 3 sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala
gözüm, senden ayrı geceler. Bir il kimi uzun olur, neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher. Tezden açılır, baksız olur, neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, belövşeler bakıp gemgin olanda. Derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur, neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar. Ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam, seni bil ki bu nigar. Hazin hazin yada salır, neyleyim?
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.